Nu, kā jūs paši redzat, viņa ir ainaviska. Ir gara, plaša, ir trīs posmi, gan nozole, gan liepas, gan ir arī zirkasteņi stādīts un arī citi koki. Un mums ir vērtējums gan no entomologa puses, gan no kokopja puses, gan no suni un ķērpju eksperta. Un visi šie speciālisti ir atzinuši šo te alēju par vērtīgu un nozīmīgu valsts mērogā no dažādiem aspektiem.
Pārgaujas novadā Raiskuma alēja ir viena no sanākajām un garākajām dažādu koku sugu alējām, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes speciālista Gita Strode. Alēja ir vairāk nekā 50 īpašnieku. Garākais alējas posms ir līdzās mūsdienu ceļam un ieskauj tieši iedzīvotāju pastaigu taku.
Savulaik arī, te var teikt, ir iepriekšēja ceļu būvētāji bijuši ļoti ar pietāti izturējušies pret šo te aleju, jo asfaltētais ceļš ir izveidots blakus, un šeit, kur ir tā vecā ceļa vieta, šis te viss ir saglabāts. Rekļūs var redzēt šitas, piemēram. Tas ir ļoti sens. Bet šeit var redzēt to, ka tas koks ir, kāpēc šis ir vērtīgs. Nu, viņš ir gan no tā, kā dendroliskā vērtība, cik viņš ir liels un tāds. Bet te var arī redzēt, kur viņam jau ir šī te trupa. Un te apakšā te jau ir tie prauli, un šādās te vietās un dobumos te dzīvo gan lapkoku praugrauzis, gan marmora rožvabole, gan spožā skudra.
Laba dzīvot.
Tās ir tās sugas, kuras ir atkarīgas no šādiem te veciem kokiem, un tas koks pats par sevi jau ir iespaidīgs, un tad tikai tālāk speciālists iedziļinoties saprot, ka tur jau vēl ir mājvieta, vēl tādai radībiņai vai citai.
Savulaik alējas veidots kā apstādījumu gar ceļiem uz baznīcām, muižām, kapsētām un citām nozīmīgām vietām, bet mūsdienās zaļo koridoru nozīme vairāk saistīta ar kultūrvēsturisko liecību saglabāšanu un rekonstrukciju. Vēsturiski arī Raiskuma alējas stādīšana saistīta ar muižas laiku.
Tajā laikā, kad attīstījās muižas, tad arī šīs te alējas stādīja. Cik es esmu dzirdējis, tas mērķis bija tāds, kad zemnieks brauc pie muižnieka, tad viņam jājūtās melnam maziņam, jo viņš skatās uz to vareno aleju vai stādījumiem un tā kā jūt kaut kādu bijību pret muižniecību. Tāda teika. Jā, un te var redzēt, ir arī saliktas tie, kas ir diškoki, jo šobrīd ir saliktas jau arī diškoku zīmītes. Un arī tas ir fakts, ka šajā te aleju posmos ir ļoti liels skaits diškoku jau šobrīd. Ja jūs paskatāties, te viens nākamais tur veku vēl aiz koka nākamais.
Galvenie kritērija, lai koku stādījumam piešķirtu aizsargājumu alejas statusu, ir alejas ainaviskā, dendroloģiskā un bioloģiskā vērtība. Pat labam valsts nozīmes sarakstā ir 60 aizsargājumu aleju visā Latvijā, bet saraksts nav papildināts kopš 90. Gadiem, kad tapa regulējums. Strode norāda, ka savulaik vērtēts, ka kopumā valstī ir ap 2000 aleju. Dabas inspektori kopš 2015. Gada apzinājuši vienu nelielu daļu aleju.
Apzinājām, bija vismaz 10 alejas, ko apsakoja speciālisti. Protams, tas saraksts ar potenciālajām alejām, kas būtu izvērtējums, ir vēl garāks, bet tam ir visam vajadzīgi gan cilvēku resursi, gan finanšu resursi, lai sagatavotu gan izvērtējums, gan visu izvērtētu. Un no tām 10 alejām, tad 6 bija tādas, kuras bija tiešām valsts mērogā, atzina speciālisti par unikālām, un tās tad arī tika virzītas tālāk vai izveidē vai esošu aleju robežu paplašināšanai.
Bez Raiskuma alejas pētnieki aicina sarakstu vēl papildināt ar 3 jaunām aizsargājumām alejām – Lubānas Meirāno aleja, Veckalsnavas aleja un Ozolkalna aleja Madonas novadā. Tāpat iecerēts paplašināt vēl 3 aizsargājumu aleju robežas citos reģionos. Savukārt Gārsenas aleja no aizsargājumu aleju saraksta plānots izslēgt, jo tās vērtība ir zudusi. Nosakot aizsargājumas alejas statusu, zemju īpašniekiem jauni būtiski saimnieciskās darbības ierobežo nerodas. Galvenais ir aizliegums nocirst alejas kokus.
Pēc likuma mēs drīkstam izsniegt atļauju koka nocirišanai tajā gadījumā, ja nav citu alternatīvu un koks ir bīstams un viņu nav iespējams sakopt un tā kā sakārtot tā, lai novērst šo bīstamību. Reizēm tas arborista darbs var izmaksāt vairākus simtus, bet tas koks vēl var stāvēt turpmākos 50 gadus. Nevienmēr tam ir nauda un nevienmēr tam ir finansējums konkrētajā brīdī, bet tas ir atkal stāsts par to, var jau nedarīt neko. Un tad vaimanāt, cik viss ir slikti, vai arī izmantot to, kad aleja ir vērtība ne tikai vietējā, bet arī valsts mērogā un caur šo te kā papildus argumentu piesaistīt finansējumu no projektiem vai no citurienes un mēģināt šo te kokus sakopt, jo tas ir nu, paša atbildība, cik ļoti mēs gribam to dabas vērtību pēc tam vēl saglabāt nākamajām paudzēm.
Pašvaldība var veidot arī vietējas nozīmes aizsargājumas teritorijas, taču senām koku alejām vietvaras to dara reti, vērtē dabas pārvaldes eksperte. Pat laban vides ministrija grozījumus noteikumos par valsts nozīmes īpaši aizsargājumām alejām ir izsludinājusi sabiedriskajai apspriešanai. Sinti Ambot, Latvijas radio.